aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Mulțumim că sunteți matinal și fideli.
La microfon de Ana Răilanu
și Vasile Bortnaru,
gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Ultima lună de toamnă își face apariția în scena pe care se perindă anotimpurile. Prin urmare, e firesc să avem parte de soare, dar cu dinți.
Temperaturile vor fi pe măsură. Meteorologii promit 9 grade la Briceni și alte localități din nord, 12 grade în capitală, iar la Cahul și împrejurim o medie de 14 grade.
Așadar, tema zilei de astăzi este o continuare a refrenului politic de ieri. Republica Moldova iar a rămas fără guvern. Cu 65 de voturi din 101, Parlamentul a exprimat vot de neîncredere executivului și astfel legislatorii se văd siliți să înghebe iar o alianță care să poată aproba un nou cabinet de miniștri. Ce spun protestatarii din platforma civică Demnitate și Adevăr despre debarcarea cabinetului în care dădea tonul PLD-M, cel puțin formal? Aflăm peste câteva minute de la unul dintre liderii platformei, avocatul Andrei Năstase.
Inegalitatea și discriminarea stau chiar la baza statalității moldovenești. La aceste concluzii a ajuns scriitorul Iulian Ciocan.
Aici, de la bun început, cei mai importanți au fost cei care lucrează în măruntaiele mașinăriei statale. Cinovnicii, diplomații, polițiștii și securiștii, marii conducători, ceilalți au fost și sunt secundari, lipsiți de privilegii și favoruri.
Rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, ca de obicei o savurăm cu cafeaua în partea a doua a emisiunii, tot atunci răsfoim și presa de vineri cu reacții la demisia guvernului condus de Valeriu Strelez.
Dar mai întâi vom asculta știrile dimineții în selecția lui Mircea Țicudean, care se află în studioul nostru de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Astăzi vor începe consultările pentru formarea noului guvern, dar liberal-democrații mai degrabă că nu vor fi prezenți. România vrea guvernare pro-europeană la Chișinău, iar Uniunea Europeană suspendă sancțiunile împotriva Republicii Belarus. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Democrații liberali și fostul premier Iurie Leanca au spus că vor începe negocieri pentru o nouă guvernare astăzi după amiază, la o zi după demiterea guvernului lui Valeriu Streleț prin moțiunea de cenzură a opoziției stângiste sprijinite de Partidul Democrat. Liderul PD, Marian Lupu, a spus chiar după vot că negocierile trebuie să înceapă de îndată și că dorește o guvernare pro-europeană, nu una cu partidele stângii. Liberal-democrații lui Streleț au spus că vor decide zilele următoare dacă să participe la discuții și să-și reconfirme apartenența la o eventuală nouă alianță pro-europeană. Speakerul democrat al Parlamentului, Adrian Candu, a spus aseară la o emisiune televizată că ar dori ca guvernul să fie învestit până pe 15-20 noiembrie. România a reacționat la demiterea guvernului Streleț, cerând alcătuirea unui nou guvern pro-european. Trebuie să prevaleze mandatul pro-european încredințat de cetățeni la alegerile legislative din noiembrie 2014, reconfirmat la alegerile locale din iunie 2015, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București, publicat la câteva minute după ce guvernul Streleț a fost demisier printr-o moțiune de cenzură. Un apel asemănător a făcut joi și președintele României, Klaus Iohannis. Procuratura Generală l-a contrazis pe Ion Rusu, nașul și cumnatul lui Vlad Filat, repetând că Rusu a recunoscut în instanță că Filat era adevăratul beneficiar al firmei Caravita. Precizarea procurorilor a venit joi după ce Rusu, care este cercetat în stare de arest pentru afacerile dubioase ale firmei, a negat că l-ar fi identificat pe Filat ca omul din umbră de la Caravita. Într-un comunicat de presă de joi al Procuraturii Generale se spune însă, Ion Rusu a făcut aceste declarații în fața instanței în data de 21 octombrie, în fața martorilor, inclusiv a avocaților, fapt consemnat în procesul verbal al ședinței. Uniunea Europeană a spus ieri că suspendă pentru 4 luni sancțiunile impuse Republicii Belarus, inclusiv cele care îl vizează pe liderul autoritar Alexandru Lukashenko. Diplomații spun că în decizia Bruxellesului au cântărit cel mai mult grațierea unor deținuți politici în vară și absența represiunilor la alegerile prezidențiale de luna trecută, la care Lukashenko a fost reales. Decizia suspendării sancțiunilor urmează să fie publicată astăzi în Monitorul Oficial al Uniunii Europene și să intre în vigoare sâmbătă. La Viena începe astăzi a doua rundă de negocieri internaționale pentru soluționarea conflictului sirian. Și-au anunțat participarea aproape 20 de state, dar atenția se concentrează asupra actorilor principali: Statele Unite, Rusia, Iran și Arabia Saudită. Statele Unite vor fi reprezentate de secretarul de stat John Kerry, iar Rusia de ministrul de externe Sergei Lavrov. Observatorii politici nu se așteaptă la progrese majore, obstacolul principal fiind părerile diferite privind viitorul liderului sirian, Bashar al-Assad. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor. Mai multe știri găsiți la adresa pe care o cunoașteți, europalibera.org. Acolo găsiți și documentarele realizate de echipa TV a companiei noastre. De altfel, ieri documentarul realizat de Adrian Ianovici despre recondiționarea deșeurilor de plastic a luat premiul întâi într-un concurs organizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu.
În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19.40, colegii noștri vă invită să-l cunoașteți pe Victor Todoriuc, un moldovean stabilit de ani de zile, peste ocean, mai exact în orașul Atlanta, capitala statului american Georgia.
Ce ar trebui să lase moldovenii acasă, din ravuri, din obiceiuri, ca să reușească în Statele Unite?
Aș zice că în Statele Unite se lucrează foarte mult. Americanii au o etică a muncii foarte, foarte bună. Se lucrează din greu, nu se trișează, nu se minte. Eu n-am dat minte niciodată în Statele Unite.
Nici nu ți s-a cerut?
Nici nu mi s-a cerut și nici nu cunosc ca oameni să-mi spună că, uite, eu am dat cuiva minte.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu și Vasile Botnaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă anunțam mai devreme în interviul acestei dimineți, discutăm despre căderea guvernului Streleț și consecințele votului de neîncredere. Socialiștii încearcă să-și atribuie meritul de a fi debarcat cabinetul de miniștri pe motiv că au inițiat moțiunea de cenzură și promit să ajungă și la finalul scontat alegeri parlamentare anticipate. Ce spun protestatarii din platforma civică Demnitate și Adevăr despre debarcarea executivului? Aflăm de la avocatul Andrei Năstase, unul dintre liderii platformei DA și președinte al structurii numite Consiliul Marii Adunări Naționale. Domnule Năstase, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Năstase, pentru început, vrem să aflăm cum califică fruntașii platformei Demnitate și Adevăr demisia guvernului condus de Streleț. Este asta o victorie obișnuită, obținută de protestatari, ori poate este o piesă sacrificată în mod deliberat de alianță ca să își salveze de naufragiu embarcațiunea. Dumneavoastră, ce diagnostic ați stabilit?
Întâi să cred partea a doua a fraze dumneavoastră, dar întâi de toate trebuie să spunem că, după declarațiile de ieri ale premierului Streleț, s-a creat impresia că demisia acestuia a venit după o tentativă eșuată a lui Plahotniuc de a-l șantaja. Și iată că această tentativă eșuată a condus la demiterea unui guvern care s-a declarat cu mâinile dezlegate, a unui guvern care s-a declarat dispus să implementeze revendicările populare. Demisia aceasta nu vine decât cu, cum să spun eu, ca un afront adus nouă protestatarilor, care solicităm în Piața Marii Adunări Naționale deja de aproape 8 luni de zile lucruri concrete. Demisia șefului CNA, demisia procurorului general, un președinte ales de întreg poporul, investigarea cazului furtului de miliard și spălările de bani și așa mai departe.
Domnul Stase, și atunci, dacă Streleț este, așa cum spuneți dumneavoastră, o posibilă punte de legătură sau un link cu dumneavoastră și asta ar fi gest de afront, asta înseamnă că se arde acest pod, se închide fereastra de oportunitate pentru a negocia sau de a vorbi în general cu dumneavoastră?
Nu, noi dintotdeauna am fost dispuși la discuții, dar nu la discuții sterile. Noi am fost dispuși să purtăm discuții în vederea implementării acelor revendicări populare. Și
asta nu... dar din partea cealaltă, din capătul celălalt al podului, vedeți dumneavoastră o posibilă închidere a acestei ferestre?
Dar ea nici n-a fost vreodată deschisă. De care capăt al podului vorbiți? De guvernare în general sau de...
De guvernare,
sigur că da, dar ea n-a fost niciodată deschisă. n-a fost o fereastră deschisă din totdeauna.
Streleț a cochetat un pic, fiți de acord.
Ei, lăsăm că asta nu era guvernare, era era vorba de o parte, de o structură din această guvernare și au făcut-o în forțat de consecințe. Să nu uităm, doar după arestarea lui Vlad Filat s-a produs această dezlegare de mâini și această deschidere către protestatari, către cetățenii Republicii Moldova. Până atunci nu s-a întâmplat. Și au făcut-o doar premierul Streleț și o parte din deputații PLDM sau toți deputații PLDM, dar, mai repet, forțat de circumstanțe.
Dar era șansa dumneavoastră. Toată lumea care se uita la televizor spune, iată, chiar forțat, s-a topit guvernul, v-a deschis fereastra asta de oportunitate, acum cineva o închide zgomotos. Prin urmare, sunteți mai departe sau mai aproape de scopul dumneavoastră, unul din scopuri unde scrie negru pe alb în revendicările populare, de oligarhilizarea, doamne, nici nu se rostește. Mai aproape sau mai departe sunteți?
Nu, mult mai departe, categoric mult mai departe și sigur că această demisie care nu este justificată de absolut nimic în condițiile în care Parlamentul nu poate fi acum dizolvat și toate elementele care o caracterizează această demisie, sigur că fac mai departe realizarea de dezideratelor noastre. Din potrivă, acest regim criminal placotniuc se consolidează cu încă o piesă pe care până acum se pare nu avea angajatură. El va insista să-și obțină prin funcția de ministru de interne, pentru că nu există forță mai mare în Republica Moldova decât Ministerul de Interne.
18.000 de angajați.
Categoric, da. De asta, ceea ce s-a întâmplat ieri nu este decât un moft pe care Plahotniuc l-a realizat cu niște șantajabili și șantajați din cadrul Parlamentului. Mă refer aici întâi de toate la șefii partidelor care l-au sprijinit în acest demers al său, fie că au făcut-o direct, fie că au făcut-o deschis, fie că au făcut-o tacit, așa cum este cazul lui Ghimpu Mihai.
Domnule Năstase, insistați pe alegerea președintelui de către popor, iar duminică chemați lumea în Piața Marii Adunări Naționale pentru crearea unui grup de inițiativă care să adune semnături în favoarea acestei schimbări în bine, din punctul dumneavoastră de vedere. Oponenții acestei modificări ripostează cu următoarea întrebare. Nu cumva bătătoriți drumul pentru Igor Dodon, viitor președinte, sau chiar pentru Renato Usatăi, după ce va împlini și vârsta respectivă?
Întâi de toate trebuie să specificăm că 91% din populația Republicii Moldova își dorește un președinte din întreg popor, ales din întreg poporul și categoric nu bătătorim pentru nimeni niciun fel de drum. Noi vrem pur și simplu ca într-o bună zi președintele ales să fie al poporului și nu al juntei sau a unei guvernări, iată, cu 61 sau cu 51 de mandate, așa cum vrea Plahotniuc, Ghimpu, Dodon și alții. Nu, categoric nu. Noi suntem siguri că în Republica asta există personalități care ar putea ajunge președinte și acestea nici de cum nu pot fi nici Dodon și nici Usatăi.
Adică vreți să reabilitați democrația, de fapt, și pe această cale?
Cine ar mai rămâne? Pentru că am văzut cum a procedat președintele Timofte atunci când a fost vizitat de Plahotniuc. Iată, el a dat curs șantajului exercitat de Plahotniuc, semnând sau promulgând legea cu privire la trecerea CNA-ului din subordinea guvernului, subordinea Parlamentului. Așa că tot felul de speculații. Până acum se vorbea că platforma, iată, bate drumul pentru Filat și apoi pentru Streleț și apoi, iată, pentru Dodon. Speculații vor fi și vor fi. Noi știm că dezideratele noastre sunt susținute peste 80% din populația țării și vom merge pe aceste deziderate, indiferent de speculații și insinuările nu oponenților, dar dușmanilor noștri și a întregii noastre țări.
Domnul Năstase, ori de câte ori vine vorba despre lupta dintre și cu partidele din Republica Moldova, în dărătul acestei apare miza geopolitică, iar înfrângerea peledimiștilor ar fi, vezi, doamne, buturuga mică ca să oprească din drum Moldova și așa mai departe. Liderul Marian Lupu, liderul democraților, a dat asigurări că PD-ul de acum încolo va rămâne un partid pro-european și viitoarea guvernare pe care o vor negocia-o chiar începând cu ziua de astăzi va rămâne Copăcel, pe acest drum. Este acesta un motiv totuși să le mai dați o șansă să reabiliteze ei în democrația și să spele ce au făcut până acum?
Categoric nu pot să lași o șansă celor care șantajează și în același timp celor care sunt șantajați, șantajabili. Noi vorbim aici despre o alianță care va fi încropită din tot felul de rămășițe, să spun așa. Haideți să înțelegem cine va sprijini această alianță. Haideți să vedem care sunt componentele care o vor sprijini. Din punctul meu de vedere, și cred că împărtășit de colegii noștri de la platformă, de la Consiliu, această alianță nu va dura prea mult, va fi una până, va dura atât până când partidele filoruse, partidele de stânga vor fi întărite cu suportul lui Plahotniuc personal și a Partidului Democrat, astfel încât să aibă asigurată o majoritate la eventualele alegeri. Cam asta își dorește PD-ul și Partidul și Plahotniuc. Iar după asta va recurge exact așa cum a făcut-o Ianucovici la gestul de șantajare a Occidentului și de schimbarea macazului. Nu ne punem speranțe în iepaze, nu? Nu ne punem speranțe în cei care au jefuit această țară pe parcursul a 10 ani de zile și vorbesc aici de Vladimir Plahotniuc, care a făcut-o la început împreună cu Voronin, iar la o vreme încoace cu alții aliații ai săi, Filat, Ghimpu și alții. Așa că este nevoie de o nouă clasă politică, este nevoie în general de o nouă clasă politică și de o alternativă serioasă acestei guvernări criminale, dar și unei eventuali guvernări pronoscovite filoruse.
Dar pe când dumneavoastră, pe când dumneavoastră propuneți această alternativă? Că lumea tot se uite cu speranță.
Pe cât de curând? Întâi de toate, așa cum a specificat colega dumneavoastră, duminică vom recurge la una dintre revendicările pe care o putem realiza, și anume organizarea referendumului cu privire la alegerile președintelui între poporul. Și în curând, așa cum am declarat deja, și poate nu s-a văzut prea bine, dar s-a și lansat această acțiune a noastră de edificare a alternativei politice, în timpul ce urmează vom avea discuții și cu alte personalități din societatea noastră, din societatea civilă mai ales, pentru că, așa cum am spus, clasa politică este destul de șobrezită. Și credem că în cât de curând posibil va fi lansată și această...
Domnul Năstase, ultima întrebare, nu neapărat cea mai plăcută. Da. Contestatarii platformei, unii de calibru neglijabil, alții mai impunători, vă impută că ați face jocul Kremlinului, fără ca să vă dați seama că ați fi asamblați. Chiar dacă ați mai comentat aceste supoziții, vă rugăm să explicați dacă vă preocupă această problemă și cum deșghiocați această reputație care vi se impune.
Iarăși mai spun încă o dată, sunt insinuări, sunt speculații, nu, au fost lansate pentru prima oară de anume de cei care ne urăsc și ne urăsc țara, este vorba de acest regim criminal. Știm foarte bine că am fost puși în buzunarul și a Donbasului și a Moscovei și a cui s-a dorit. E nimic adevărat din toate astea. Noi suntem o structură civică pe care am adunat toate segmentele sociale interesate de întoarcerea țării noastre pe făgașul european, pe făgașul normalității, a unui trai decent, astfel încât tot felul de speculații din astea pur și simplu nu și-au rostul. Sunt mai mult decât insinuări, nu le putem, chiar aberații, dacă vreți, nu le putem numi. S-a văzut din acțiunile noastre, din tot ce am făcut noi, tindem către un parcurs european și credeți-ne, în momentul în care vom simți că acest parcurs european este pus sub un mare semn de întrebare și în momentul de față este pus sub un semn de întrebare, credeți-ne, vom recurge la acțiuni de cu tot o altă natură pentru a-l proteja și pentru a-l salva.
Domnule Năstase, vă mulțumim. Mulțumim și pentru această explicație. Niciodată nu este în plus. Vă amintim, a fost alături de noi în această dimineață Andrei Năstase, unul dintre liderii platformei civice Demnitate și Adevăr și președintele unei structuri de autoorganizare civică numită Consiliul Marii Adunări Naționale, care deja și-a făcut loc în Enciclopedia Moldovei.
7 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Vasile Botnaru și de Ana Răilanu. Soarta Republicii Moldova, văzută de eurodeputatul Traian Ungureanu peste câteva minute, tot atunci răsfoim presa de vineri. Acum însă, cu o sinteză a știrilor, revine Mircea Țicudean.
Democrații, liberalii și deputații fostului premier Iurie Leancă au spus că vor începe negocieri pentru o nouă guvernare astăzi, la o zi după demiterea guvernului lui Valeriu Strâleț prin moțiunea de cenzură a opoziției stângiste sprijinite de Partidul Democrat. Liberal-democrații au spus că vor decide abia zilele următoare dacă să participe la discuții și să-și reconfirme apartenența la o eventuală nouă alianță pro-europeană. Unul din liderii platformei civice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a spus că demiterea premierului Valeriu Strâleț a fost nejustificată și reprezintă consolidarea regimului criminal al oligarhului Vlad Plahotniuc. Într-un interviu matinal cu Europa Liberă, Năstase a mai spus că Plahotniuc își dorește la această etapă să capete controlul și asupra Ministerului de Interne. România a reacționat la demiterea guvernului Strâleț, cerând alcătuirea unui nou guvern pro-european. Trebuie să prevaleze mandatul pro-european încredințat de cetățeni la alegerile legislative din noiembrie 2014 și reconfirmat la alegerile locale din iunie 2015, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București. Uniunea Europeană a anunțat joi că suspendă pentru 4 luni sancțiunile impuse Republicii Belarus, inclusiv cele care îl vizează pe liderul autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Diplomații spun că în decizia Bruxellesului au cântărit cel mai mult grațierea unor deținuți politici în vară și absența represiunilor la alegerile prezidențiale de luna trecută, la care Lukashenko a fost reales. La Viena începe astăzi a doua rundă de negocieri internaționale pentru soluționarea conflictului sirian. Și-au anunțat participarea aproape 20 de state, dar atenția se concentrează asupra actorilor principali, anume Statele Unite, Rusia, Iran și Arabia Saudită. Observatorii politici nu se așteaptă la progrese majore, date fiind părerile diferite despre viitorul președintelui sirian, Bashar al-Assad. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumim, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la adresa pe care o cunoașteți, www.europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemnăm să accesați neapărat și blogurile de autori îngrijite până oară de jurnaliștii Natalia Morar și Ernest Vardanian.
De asemenea, directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chircă, sau expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei, bineînțeles cu reacții la demiterea guvernului condus de Valeriu Strâleț.
Despre ce altceva poate vorbi lumea în dimineața asta?
Absolut, această demitere va genera consecințe grave pentru economia Republicii Moldova, cel mai mare risc fiind legat de deprecierea puternică a leului moldovenesc, scrie Adevărul Moldova. Publicația face trimitere la expertul economic din cadrul Institutului Viitorul, Sergiu Gaibu, care remarcă referitor la consecințele căderii guvernului că toate speranțele privind reabilitarea economiei au fost practic spulberate. Economistul mai precizează că s-a mizat mult pe semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional în perioada imediat următoare, fapt care, bineînțeles, nu are cum să se întâmple, pentru că experții FMI nu mai au cu cine negocia. Portalul de peste Prut, hotnews.ro, scrie că Republica Moldova se află într-o criză politică și economică după ce guvernul Strâleț a devenit al treilea executiv schimbat anul acesta, iar furtul $1 miliard din sistemul financiar a dus la reținerea fostului premier pro-european Vladimir Filat. Citez, drumul pro-european al Republicii Moldova întâmpină destule obstacole. 5 guverne s-au perindat la putere după așa numita revoluție Twitter din 2009, care a contestat alegeri parlamentare câștigate de comuniști și a determinat formarea unei majorități parlamentare pro-occidentale.
Diana, aici o paranteză ar veni să facem pentru ascultătorii noștri, să le amintim că Gaburici a plecat exact după ce ceruse și el niște remanieri importante.
Și despre demisia guvernului condus de Valeriu Streleț, editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, se întreabă dacă decizia reprezintă rezultatul beției de putere sau un act de disperare. Oricum, constată autorul, este uluitoare desfășurarea de forțe îndreptate împotriva PLDM-ului, care a avut, după șocul arestării lui Vladimir Filat, iluzia dezlegării mâinilor, hotărând că de acum înainte nu va mai fi complice la amânarea și mimarea reformelor de dragul păstrării alianței cu PD și PL. Evoluția de mai departe a evenimentelor va fi determinată în cea mai mare parte de unitate și coeziunea liberal-democraților. Spectacolul continuă până la deznodământ, mai este, conchide Nicolae Negru în Ziarul Național.
Tiana citește chiar de la oaltă toate ziarele. Noi vă lăsăm și pentru dumneavoastră un pic de muncă de genul ăsta. Mergeți la chioșc, dar și la rubrica noastră Reviste Presei, dar și citiți un interviu, după mine, relevant cu unul dintre miniștrii săltați ieri de Parlament, cel de la Mediu.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când într-o instituție medico-sanitară nu există suficiente femei de serviciu și e multă murdărie, nu e vorba doar de salariile mici pe care le primesc oamenii care fac curățenie. E vorba de temelie găunoasă a statului. E vorba de faptul că la noi există meserii privilegiate, superioare, și meserii neglijate, de care lumea fuge ca dracul de tămâie. Inegalitatea stridentă și discriminarea au fost puse la baza statalității moldovenești. Aici, de la bun început, cei mai importanți au fost cei care lucrează în măruntaiele mașinăriei statale, cinovnici, diplomații, polițiști și securiștii, mari conducători. Ceilalți au fost și sunt secundari, lipsiți de privilegii și favoruri. Statul are grijă, în primul rând, de pârghiile sale. În fond, faptul acesta nu ar fi fost foarte supărător dacă statul ar fi combătut corupția și hoția. Aici însă s-a furat mereu ca în codru în văzul celor care trebuie să asigure corectitudine. Dispariția sumelor uriașe din trei bănci e doar un episod al serialului hoției. Când vezi un securist zdravăn, în jur de 40 de ani, cu o pensie de 7.000 de lei și știi că o sumedenie de septuagenari și octogenari au muncit o viață ca educatori sau profesori pentru a primi o pensie de 3 ori mai mică, realizezi că ceva nu e în regulă în țara asta. Și, în definitiv, de ce trebuie un funcționar să aibă pensie calculată după alte criterii, deja la 52 de ani, pe când eu, scriitorul și ziaristul, trebuie să muncesc cu 10 ani mai mult ca să o am? Întrebarea mea e mai mult decât îndreptățită, dacă ne gândim la rezultatele discutabile obținute de-a lungul anilor de armada cinovnicilor. Măcar aceste privilegii dubioase să fie anulate, că hoția și corupția vor mai înflore aici multă vreme. E inadmisibil să existe asemenea inegalități într-o țară în care sărăcia face ravagii, iar clasa politică e compromisă.
Jurnal de corespondent acum, semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Așa a fost mereu în istorie. O civilizație, un continent, o țară sau un mare oraș s-au trezit că o iau la vale și nimic nu le-a mai putut opri. Cu toate astea, fiecare mișcare politică și fiecare răsturnare de situație au părut perfect justificate și au fost mai mereu populare. În tot acest timp, altcineva și-a băgat coada din afară și-a cules uradele. Nefericirea acestor situații e că oamenii, sau marea lor majoritate, își pun singur cătușele la mâini și viitorul la mezat. Exact asta se întâmplă acum în Europa de Est. În unele locuri, pericolul e încă teoretic. În altele, a făcut primii pași. În Republica Moldova, e un fapt. Acum câțiva ani, Moldova era un stat cu viitor. Acum, Moldova are vântul împotrivă. După câteva răsturnări de guvern și agitații de stradă, Moldova a pornit pe calea care o duce înapoi în brațele Rusiei. Multă lume crede că politicienii și-au primit pedeapsa cuvenită. Așa și e. Numai că în prețul pedepsei a intrat și rostul țării. S-ar putea să fie un sfârșit de drum. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La 7:29 ne rugăm tare mult ca Traian Ungureanu să nu aibă dreptate. Atât pentru astăzi, Diana Releanu și Vasile Botnaru, vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua cu Europa Liberă.
Și să încheiați săptămâna de muncă alături de noi.
Aici e Radio Europa Liberă și pe curând!